ranang ato munere. Kolong karunga lipo kerichi David katana pone kolong kudou noe Yesu Kristu. Rai kolong ngalesia ka erus ka Davide. Rakolo itekeng rakolong Maria Virgine. Rakolo babakeng rakuja pa na limitao na raya elopea ngakura kadang. Rai kolo Yesu Kristu rai iko kuko de ton la pulon la bunt la wena bunya ngarake ngutunga halochan. Bunti kolong alimono ke ngutunga ngakura na kaiteni na ra akuj. Abuta zobo nunga kuraya na polok jek na zobana kini akuj. Rai sol ka David tia ngone dang eza cheta ngone da ngalagar na akuj. Mam berate cholo Yesu. Oina kola pei abu Yesu Kristo tolom na kop na be Yerusalem odokete zigria. Apo tungu tunga tachalakit anikeng tamarai osana lakoke ka Davide. Erere ngolo ebuni kakro kakuj. Apo tungu tunga kiyokokit Yesu atamaroi opolot ten anika Davide, tere raya kapulon, la raya kapulon, kahai kapulon, lo yana kapanege.